Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa. U ime dežurne ekipe dobrodošlicu vam žele Ivan Kojić i Branka Trivić. Utorak je 27. april, a prolazi u znaku ovih vesti. Pretnje Borisu Tadiću na Facebooku. Franco Frattini danas počinje dvodnevnu posetu Srbiji. Počinju radovi na koridoru 10. Srbi u enklavama i dalje bez mobilne telefonije, ali stiže vest da je opština Štrpce ponovo pokrivena signalom mobilne telefonije operatera Telekom Srbija, rečeno je agenciji Beta u toj opštini. Rusija i Ukrajina ratifikovale sporazum o floti u Crnom moru. Sjedinjene Američke Države izručile Noriegu Francuskoj. Vreme toplo, temperatura do 23 stepena. U nastavku programa, nakon pregleda aktuelnosti, osvrćemo se, pored ostalih tema, i na izjavu italijanskog šefa diplomatije Frattinija da bi Srbija sredinom iduće godine mogla dobiti status EU kandidata. Člana spoljnopolitičkog saveta Ministarstva spoljnih poslova Srbije Vatroslava Vekrića pitali smo koliki uticaj u briselskom klubu ima Italija.
Italija svakako ima značajnu težinu u Evropskoj uniji, ali rekao bih ne i baš sasvim odlučujući.
Radnik Milan Simić iz Kuršumlije, koji već 2 godine radi u tamošnjoj pekari, umjesto plate dobija samo 2 hleba. Tu priču ste čuli u našem programu. Direktor tamošnje turističke agencije, Slavko Ilić, nakon toga odlučio je da za njegovu porodicu odvaja polovinu svoje plate.
Odlučio sam se na taj korak zato što sam propratio na medijima i na Radio Slobodna Evropa. Tamo sam čuo tu priču, zato što me potresla situacija, najviše zbog 3 dece koje tamo žive.
Čućete i kako je zvučalo kada su poslanici opozicije u ukrajinskom parlamentu negodovali nakon što je u Donjem domu ratifikovan sporazum prema kojem se Ruskoj mornarici odobrava korišćenje luke na Krimu do 2042. godine.
Prostorije parlamenta ispunile su se dimom nakon što su bačene dimne bombe, dok se predsjednik Skupštine Volodimir Litvin od kiše jaja koje su poslanici bacili prema njemu zaklonio iza kišobrana.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa. Portparolka Demokratske stranke Jelena Trivan izjavila je da se na društvenoj mreži Facebook pojavila grupa Tadiću džaba ti blindirana mečka, kad otvoriš vrata snajper te čeka, i pozvala nadležne organe da reaguju na pretnje. Ona je dodala da očekuje vrlo oštru reakciju i političkih partija i medija. Kako je navela, postoji ozbiljna zamena teza u javnosti, krivaca i žrtava. Danas se svi, čak i oni koji ugrožavaju tuđu bezbednost, pozivaju na ugroženu svoju bezbednost, a jasno je ko je danas u Srbiji ugrožen i zbog čega, kazala je Trivan. Tužilaštvo za ratne zločine Srbije podiglo je optužnicu protiv Darka Jankovića, zvanog Pufta, iz Kraljeva, za ratni zločin protiv civilnog stanovništva na teritoriji opštine Zvornik tokom maja i juna 1992. godine, saopštilo je to tužilaštvo u Beogradu. Janković je optužen da je kao pripadnik jedinice Pivarski u sastavu teritorijalne odbrane Zvornik počinio ratne zločine u Domu kulture Čelopek na poljoprivrednom dobru Ekonomija i u Ciglani, gde je ubio najmanje 13 bošnjačkih civila, psihički i fizički ih mučio, telesno povređivao, zlostavljao i nečovečno prema njima postupao. Još jedna vest je stigla u našu redakciju pre nekoliko minuta, a to je da je opština Štrpce na jugu Kosova danas ponovo pokrivena signalom mobilne telefonije operatera Telekom Srbija. To je agenciji Beta rečeno u toj opštini. Predsednik opštine, koja radi u sistemu vlade Srbije, Zvonko Mihajlović, rekao je da je signal mobilne telefonije ponovo pušten sinoć oko 21.30, ali nije mogao da kaže kako je srpskom operateru omogućen rad u tom delu Kosova. Ministar spoljnih poslova Francuske, Bernard Kušner, izrazio je očekivanje da će se na predstojećoj konferenciji Evropske unije u Sarajevu pojaviti i Srbija i Kosovo. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da nema novih bitnih detalja u istrazi protiv Stanka Subotića i Darka Šarića. Šarić je u domenu pravosudnih organa, dok je Subotić nedostupan s obzirom na to da se nalazi u Švajcarskoj, gde ono za što se tereti u Srbiji nema karakter krivičnog dela, rekao je Dačić u razgovoru sa novinarima. On je dodao da u tom kontekstu trenutno ne može biti govora ni o eventualnom privremenom oduzimanju Subotićeve imovine. U vladi Srbije potpisan je ugovor o izgradnji 110 km leve trake autoputa na severnom kraku koridora 10 od Horgoša do Novog Sada. Ugovor su potpisali Ministarstvo infrastrukture i konzorcijum domaćih firmi u kojem su preduzeće za puteve Beograd, Putevi Užice, Planum i Borovica, koji je pobedio na tenderu sa ponudom da će deonicu izgraditi u roku od 9 meseci i za oko 10 milijardi dinara uz rok za isplatu od 30 meseci. Koridor 10 je prioritet vlade Srbije, rekao je ministar za infrastrukturu Milan Mrkonjić.
Čestitam konzorcijumu srpskih preduzeća koji su dobili ovaj veliki posao. Vlada Republike Srbije obećanja drži. Bilo je malo bespotrebne nervoze. Ljudi koji sede s moje desne strane su istaknuti privrednici jugoslovenskog i srpskog građevinarstva. Ja verujem da će oni posao obaviti i pre roka, a rok je 270 dana, i da ćete imati priliku u narednih 7, 8, 9 meseci, zavisi koliko budu skratili rok, dakle do nove godine, da redovno, jednom mesečno obilazite gradilišta.
Ministar za infrastrukturu Milutin Mrkonjić u konzorcijumu srpski preduzeća koje predvodi preduzeće za puteve Beograd, iako je rok za isplatu radova do 30 meseci, navode da će ispoštovati predviđenu dinamiku radova. Boro Jelić, generalni direktor puteva Beograd.
Mi smo svesni da smo dali najpovoljniju ponudu za vladu Republike Srbije i da je to adekvatan odgovor na jednu hrabru, poštenu i pravu odluku vlade Republike Srbije da u ovom teškom trenutku krene u ovakav kapitalan objekat. Ovo je velika šansa za domaću operativu, ovo je posao za više hiljada radnika, ovo je novi poslovni ambijent za potencijalne investitore i kao rezultanta svega bolji životni standard i bolji kvalitet života svih građana.
Boro Jelić, generalni direktor puteva Beograd. Ministar Mrkonjić je kazao da će radovi početi istovremeno na tri deonice, odnosno na 28., 38. i 98. kilometru autoputa od Horgoša do Novog Sada. A ministar odbrane Srbije Dragan Šutanovac izjavio je da će, zahvaljujući ugovorima postignutim tokom njegove dvodnevne posete Kuvajtu, odbrambena industrija Srbije postati najveći izvoznik oružja u regionu.
Sa tim ugovorima naša odbrojna industrija će biti definitivno najveći izvoznik na Balkanu od Ankare do Beča. Naša smo ponosni i ubeđujem vas da ne samo da ćemo biti, da kažem, važni kao izvoznici, već ćemo biti sistem integrator za odbrojnu industriju celog regiona i šire, jer će ovim ugovorima biti obuhvaćeni proizvodi i velikih zemalja koje imaju savremene tehnologije.
Ministar odbrane Srbije Dragan Šutanovac. Helikopterom Eufora Serge Bramerc, glavni tužilac Haškog tribunala, stigao je u Potočare. On je obišao kompleks memorijalnog centra i izjavio da se kao čovek osjeća tužno i nelagodno. Rekao je da su u Haškom tribunalu već neki zločinci i izvršioci genocida odgovarali i osuđeni. Bramerc u ovim trenucima razgovara s majkama Srebrenice. Predstavnice udruženja majke zahtevaju da se dokaže puna istina o Srebrenici i da se uhapsi Ratko Mladić. Majke Srebrenice zahtevaće od Bramerca da se pokrene istraga protiv Karle Del Ponte, koja je, kako kaže Hatidža Mehmedović, predsjednica udruženja Srebreničke majke, prikrila glavne dokazne materijale i dokumente o genocidu u Srebrenici. Bramerc ostaje u Srebrenici do kasnih popodnevnih sati, a sastaće se i sa rukovodstvom opštine Srebrenica. Bramerc je u okviru pisanja izveštaja o saradnji sa sudom u Hagu u maju posetiti i Zagreb i Beograd. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv Nihada Bojadžića zbog ratnog zločina nad Hrvatima u selu Trusina kod Konjica 1993. godine. Bojadžić je za vreme zločina u Trusini bio zamenik komandanta odreda Zulfikar armije BiH. U Trusini je 16. aprila 1993. godine ubijeno 22 Hrvata, 19 civila i 3 vojnika Hrvatskog veća obrane, koji su se prethodno predali. Prilikom napada jedinica armije BiH na Trusinu ranjene su 4 osobe, među kojima i 2 dece. Tužilaštvo BiH za ratni zločin u Trusini prema ranijim informacijama tereti još 11 osoba. U službenoj posjeti Crnoj Gori danas boravi poslanik Evropskog parlamenta Ivo Vajgl s visokim evropskim zvaničnikom, kako je najavljeno, razgovarajući predsjednik Crne Gore Filip Vujanović, predsjednik Skupštine Ranko Krivokapić i premijer Milo Đukanović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Evropska unija će prvi put dobiti diplomatsku službu u kojoj će raditi 8.000 ljudi, a nemački jezik će pored francuskog i engleskog postati ravnopravan radni jezik. Sjedinjene Države izručile su Francuskoj bivšeg panamskog diktatora Manuela Noriegu, gde ga čeka suđenje za pranje novca od trgovanja kokainom. Svrgnuti predsjednik Kirgistana Kurmanbek Bakijev optužen je za organizovanje ubistva velikog broja ljudi, rekao je zvaničnik prelaznih vlasti Azimbek Beknazarov. On je na konferenciji za novinare kazao i da je Bakijev optužen za zloupotrebu službenog položaja, kao i da će mu biti ukinut predsjednički imunitet. Italijanska policija uhapsila je jednog od šefova mafijaške grupe Drangheta Giovannija Teganoa, koji je na listi 30 najtraženijih begunaca u Italiji. Tegano se smatra istaknutim članom ove organizovane kriminalne grupe koja potiče iz Kalabrije, regiona na jugu Italije. Italijanski ministar unutrašnjih poslova Roberto Maroni rekao je da je hapšenje Teganoa zada težak udarac Drangheti. Nemačka kancelarka Angela Merkel odbacila je zahtev nove donjosaksonske ministarke za socijalna pitanja i integraciju, muslimanke Asbjul Özgan, članice Hrišćansko-demokratske unije, da se u školama uvede zabrana isticanja verskih simbola. Tom odlukom je kancelarka podržala odluku savezne ministarke za integraciju Marie Böhmer, koja je objasnila da je krst izraz vekovima duge hrišćanske tradicije u Nemačkoj. Nekoliko hiljada francuskih poljoprivrednika, proizvođača žitarica, uputilo se traktorima prema Parizu kako bi iskazali nezadovoljstvo zbog smanjenja tržišne cene njihovih proizvoda. Južnokorejska planinarka Oh Eun-sun postala je prva žena koja se popela na vrh svih 14 najviših planinskih vrhova na svetu. Ona je prva žena osvajač svih vrhova viših od 8.000 metara, a koji se nalaze u planinskim vencima Himalaja i Karakoruma.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U tematskom delu emisije najpre o poseti ministra spoljnih poslova Italije Franka Frattinija, koja počinje danas. Frattini će u Srbiji boraviti dva dana. Razgovaraće sa domaćinima o evropskim integracijama i saradnji u regionu. Uoči dolaska u Srbiju, u intervjuima za srpske medije, on je izjavio da Italija u potpunosti podržava ubrzanje procesa dodele statusa kandidata Srbiji i da se nada da je taj cilj moguće postići najkasnije do sredine 2011. godine. Da li je Srbija međutim spremna za dobijanje statusa kandidata? Što se tiče reforme zakonodavstva, zemlja ispunjava kriterijume za dobijanje tog statusa, kaže za naš program Laslo Varga, predsjednik Skupštinskog odbora za evropske integracije.
Možda smo čak i premašili tu tačku, pre svega u smislu donetih zakona. Što se primjene tiče, sigurno ima mnogo, mnogo više toga da se radi i uradi, ali sve u svemu mislim da ako posmatramo i upoređujemo naš pravni sistem sa pravnim sistemom država koje su postale u određenim trenucima kandidati, da smo sigurno to u tom smislu zaslužili. Sa druge strane, postoji, kao što sam rekao, i mnogo drugih uslova i mnogo drugih problema koji se moraju rešiti, koji problemi se ne nalaze u Narodnoj skupštini, dakle ne mogu se rešiti donošenjem nekih zakona. Nažalost, izgleda da ti problemi imaju mnogo, mnogo više uticaja na datum dobijanja statusa kandidata u odnosu na donete zakone, odnosno na reformu zakonodavstva.
Laslo Varga, predsjednik Skupštinskog odbora za evropske integracije. Na drugoj strani, u opozicionoj Srpskoj naprednoj stranci, kažu da se plaše da vlast nema najbolju strategiju za ulazak u Uniju. Nebojša Stefanović, član predsjedništva SNS-a.
Da uopšte nema viziju, da uopšte nema bilo kakav plan kako da Srbija ide, šta da čini i kako da se tom cilju približi. Plašim se da se u najvećoj meri oni samo deklarativno založu za Evropsku uniju, dok upravo na svim frontovima, počevši od slobode medija, koja je skandalozna danas u Srbiji, i tolika borba protiv opozicije. Mislim da o ekonomskim merama vlade koje zaista su tako spore, tako anemične, prosto mi se čini da ova vlada jednostavno ne ume da radi svoj posao i da će to pre svega, bez obzira na dobru volju nekih država Evropske unije. Žao mi je što će upravo ta nesposobnost vlade i njenih ključnih resornih ministara uticati da Srbija možda ne bude spremna ekonomski i naravno u smislu dostizanja nekih drugih standarda da se izjednači sa onim zemljama koje su danas već u Evropskoj uniji.
Nebojša Stefanović, član predsjedništva Srpske napredne stranke. Vatroslav Vekarić, član spoljno-političkog savjeta Ministarstva spoljnih poslova Srbije, u razgovoru za naš program kaže da Fratinijeva procena nije nerealna, ali napominje da Italija nema potpuno odlučujuću ulogu unutar same Evropske unije.
Italija svakako ima značajnu težinu u Evropskoj uniji, ali rekao bih ne i baš sasvim odlučujuću. U svakom slučaju podrška Italija mnogo znači, može dosta da znači, ali teško da može biti onaj tas na vagi koji bi doprineo da se nešto reši onako kako to Italija hoće. To je prosto jedan odnos snaga unutar Evropske unije, gdje, kao što je poznato, Nemačka, Britanija i Francuska imaju ipak najveću težinu.
Da li vi očekujete da Srbija sredinom iduće godine, do sredine iduće godine dobije status kandidata?
Pa mislim da određene šanse postoje za to. Pre svega, manje će to zavisiti od nekih tako izraženih podrški ove ili one zemlje, a više od onoga što će se dešavati u samoj Srbiji, posebno na koji način će se raspletati naša saradnja sa Haškim tribunalom. Mislim da će to biti onaj presudan element koji će o svemu tome odrešiti. Ukoliko bi se ta saradnja sa Haškim tribunalom okončala, onda mislim da su šanse vrlo, vrlo dobre.
Vatroslav Vekarić, član spoljno-političkog savjeta Ministarstva spoljnih poslova Srbije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Čuli ste da je signal mobilne telefonije Srbije ponovo uspostavljen u opštini Štrpce na jugu Kosova. Međutim, Srbi u enklavama južno od Ibra već peti dan su bez signala mobilne i fiksne telefonije. Mobilna telefonija srpskih operatera trenutno radi samo na severu Kosova. Prekid mobilnih veza otvorio je i pitanje telefonskog koda koji se koristi na Kosovu, budući da je na toj teritoriji dalje u upotrebi pozivni broj koji važi za Srbiju. Iz Prištine, Gzimba Đaku.
Poslije akcije kosovskog regulatora telekomunikacija na isključivanju ilegalnih operatera mobilne telefonije Srbije, iz Beograda je najavljena mogućnost da Kosovu može biti prekinuto korištenje međunarodnog koda za fiksnu telefoniju i onemogućeno korištenje interneta. Zvaničnici Ministarstva saobraćaja i telekomunikacija nisu uznemireni u slučaju da takve najave budu ostvarene. Portparol ministarstva Đerdet Požari kaže da ministarstvo ima alternativu za izlazak iz sadašnje situacije i ističe da Kosovo nijednog trenutka neće ostati bez fiksne telefonije. Naši domaći međunarodni stručnjaci prate situaciju i imaju alternative za svaki slučaj. U konkretnom slučaju imamo alternativu i nikako neće doći do toga da Kosovo ostane bez fiksne telefonije. Mi ćemo nastaviti da delujemo kako bismo imali najbolju moguću alternativu, kaže Požari. I nakon 2 godine od proglašavanja nezavisnosti, Kosovo nije dobilo svoj međunarodni pozivni broj. Međunarodna unija telekomunikacija, koja deluje u okviru organizacije Ujedinih nacija, zbog činjenice da Kosovo nije članica Ujedinih nacija, ne dodeljuje međunarodni pozivni broj Kosovu. U Ministarstvu za saobraćaj i telekomunikacije kažu da imaju rješenje za to i kao jednu od alternativa pominju korištenje međunarodnog pozivnog broja Albanije. Sve su mogućnosti otvorene, ali će zadnju reč o tome reći naši stručnjaci i oni će oceniti koja je najbolja varijanta u ovom slučaju, kaže Požari. Međunarodna unija telekomunikacija je omogućila da zemlje koje imaju problem priznanja koriste ono što se zove geografski kod. Kosovo je odbilo takav kod i zahtjeva da dobije međunarodni pozivni broj.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pre samo pola godine, ministar zdravlja Tomica Milosavljević prvi otvorio put vakcinacije protiv novog gripa u Srbiji, neustrašivo otklanjajući na sopstvenoj koži sumnje u domaći zdravstveni sistem. Poslednjim primjerom, međutim, odlaskom u nemačku kliniku Gross Hadern na, kako mnogi lekari kažu, rutinsku operaciju diskus hernije, ministar zdravlja otvoreno je posumnjao u ono što je lično gradio poslednjih 8 godina. Kako postupak ministra Milosavljevića tumače u Lekarskoj komori Srbije, direktorka Tatjana Radosavljević.
U ime Lekarske komore, znači, mi nemamo komentar, a želimo profesoru Milosavljeviću što brži oporavak.
Moram da vas pitam, da li je moguće da u ovoj situaciji kada se uzburkala javnost u Srbiji, Lekarska komora nema komentar, ipak je to od prvorazrednog značaja i ministar je taj koji treba da da primjer ostalim građanima Srbije.
Ja jedino mogu ponoviti da zaista nemamo komentare, s obzirom da je bolest u pitanju, želimo kolegi što brži oporavak.
A mogu da vas pitam za vaš lični stav o tome, ipak kako je to povjerenje ministra?
U pitanju bolesti ja zaista ne bih da komentarišem ni lično sve što je vezano za bolest i lečenje. Bolest je, naša etika nas upozorava da sve te stvari stvari moramo sagledavati sa etičke strane.
Ako je zaista ovo sve što možete da kažete,
zaista
hvala vam.
Zaista što mogu da kažem, hvala vam puno, prijatno.
Lekarska komora Srbije i direktorka Tatjana Radosavljević, s druge strane Mileta Poskurica, lekar specijalista i poslanik opozicione Srpske napredne stranke, ocenjuje da je ministar Milosavljević poslao građanima Srbije veoma lošu poruku.
Loš indirektni pokazatelj poverenja koji bi trebalo građani Srbije da imaju u zdravstveni sistem čiji on glavni kreator zadnjih najmanje 8 godina. Ja ne znam šta je time hteo da pokaže, da li mi nemamo dovoljno stručnog kadra ili nemamo dovoljno sofisticiranu opremu. Tu oba slučaja pada njemu na grehe. To bi je dovoljno novca za kupovinu opreme, a sam je kriv što je napravio prazninu, hijatus u stručnosti i svuda ostavio probranih po nekoliko samo eksperata za svaku kritičnu oblast u Srbiji. Ugasio je specijalizacije, ljudi godinama nisu dobijali specijalizacije i taj će se problem tek osetiti u zdravstvu. Takozvani hijatus ili prazninu specijalizacije je jedno od najosjetljivijih momenata u kardiohirurgiji, onkološkoj hirurgiji, implantacijnoj ortopedskoj hirurgiji, a možda i u samoj neurohirurgiji. Dakle, jako loš gest, vredan ozbiljnog razmišljenja poverenja u ministra.
Mileta Poskurica, lekar specijalista, poslanik SNS-a.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Regionalni skup ministara policije, radni naslov je naše sledeće informacije i događaje, razume se, tamo je naš kolega Zoran Glavonjić. Zorane, izgleda da ovaj resor Ministarstva unutrašnjih poslova u regionu najbolje funkcioniše, da li to i današnji skup pokazuje?
To se pokazalo naravno u poslednjem periodu i u poslednjim akcijama zajedničkim policija regiona, međutim ministri unutrašnjih poslova policija regiona ovog puta nisu u Beogradu, već su tu predstavnici policije zaduženi za određene resore, dakle regionalna konferencija upravljanja u vanrednim situacijama, suočavanje sa posledicama terorističkog akta u Beogradu uz učešće predstavnika policija Srbije i 6 država regiona počela je pre koji minuta, otvorio je ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić. Najavljeno je učešće predstavnika policije Srbije, Albanije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Makedonije, Crne Gore i Slovenije. Dakle, ova saradnja odlično funkcioniše. Samo za kraj ovog kratkog javljanja da kažem da je cilj ove regionalne konferencije u Beogradu uspostavljanje sistema pripremljenosti lokalnih vlasti za vanredne situacije i koordinacija svih relevantnih učesnika odgovornih za reagovanje i sanaciju posljedica u vanrednim situacijama koje su nastale kao posljedica terorizma. Toliko za ovo javljanje, opširnije u našim narednim emisijama.
Hvala lepo, bio je to naš kolega Zoran Glavonjić. Naredna tema vodi nas u Ukrajinu. Naime, poslanici opozicije u parlamentu te zemlje bacali su jaja i dimne bombe nakon što je u Donjem domu ratifikovan sporazum prema kojem se ruskoj mornarici odobrava korišćenje luke na Krimu čak do 2042. godine. Storiju ima Sabina Čabravdić.
Bivša premijerka Julija Timošenko i bivši predsjednik Viktor Juščenko smatraju da je iznajmljivanje baze izdaja nacionalnih interesa. Oni žele da se baza isprazni nakon isteka postojećeg ugovora o najmu 2017. godine. Više hiljada pristalica opozicije okupilo se ispred zgrade parlamenta nakon što su poslanici iz koalicije novoizabranog predsjednika Viktora Janukovića odobrili produženje ostanka ruske crnomorske flote u bazi na Krimu na 25 godina. Prostorije parlamenta ispunile su se dimom nakon što su bačene dimne bombe, dok se predsjednik skupštine Volodimir Litvin od kiše jaja, koje su poslanici bacili prema njemu, zaklonio iza kišobrana. Nedugo prije ovog incidenta Litvin je proglasio ratificirani sporazum s Rusima.
Za 236!
Za je glasalo 236 zastupnika. Odluka je prihvaćena. Janković je 21. aprila postigao sporazum o produženju upotrebe vojne baze s ruskim predsjednikom Dmitrijem Medvjedevim u zamjenu za 30% popusta u cijeni na isporuke ruskog plina Ukrajini. Ukrajinski premijer Mikola Azarov pozdravio je potpisivanje sporazuma ocijenivši ga kao veliku pobjedu predsjednika Janukovića. On je naglasio da bi desetogodišnji popust na cijene plina omogućio Ukrajini da modernizira svoju ekonomiju, koja je prošle godine zabilježila pad od 15%. Bivša premijerka Ukrajine Julija Timošenko danas je u Kijevu obećala da će taj sporazum poništiti kad dođe na vlast. Ona kaže kako je sporazum, citiram, izdaja nacionalnih interesa. Ruska državna Duma paralelno je sa ukrajinskim parlamentom ratificirala isti sporazum. Zamjenik ministra vanjskih poslova Rusije Andrej Denisov kazao je da će, ukoliko Ukrajina poništi sporazum, to predstavljati grubo kršenje međunarodnog prava.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se u region, idemo u Hrvatsku. Bivšem predsjedniku te zemlje, Stipi Mesiću, pojavile su se također pretnje preko interneta. Policija je pokrenula istragu, a mediji navode da su već, da je većina članova Facebook grupe koja se zove Smrt za Stipu Mesića predstavljaju Srbi s Kosova. Više detalja ima Eni Zebić.
Mesić je u kratkom komentaru medijima kazao kako se ne boji.
A u zadnje vrijeme dosta toga dolazi, pa nam je dosadilo, zato smo i poslali policiji. To su nekakve četničke igre, oni još misle ono da se može ponoviti Srebrenica. Ne razumiju da je to sve završeno.
Grupa Smrt za Stipu Mesića na Facebooku osnovana je u siječnju ove godine, ima nešto ispod 5000 članova. Kao osnivač grupe navodi se Predrag Roli Bogdanović, kao administrator Brane Šatara. Postovi u grupi bave se veličanjem ekstremnog srpskog nacionalizma i četništva, a Stipe Mesić im je omiljena meta. Neki hrvatski mediji navode da su većina članova te grupe Srbi sa Kosova. Na naš upit policija je ponovila kako u ovoj fazi kriminalističke obrade mogu samo potvrditi kako su zaprimili prijavu i da slijede konzultacije sa nadležnim državnim odvjetništvom. Svaku prijetnju treba ozbiljno shvatiti, pa tako i ovu, kaže za naš radio dekan Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu i dugogodišnji Mesićev savjetnik Vlatko Crtila.
Sve te prijetnje su zapravo motivirane, ja bih rekao, određenom osobnom mržnjom koje se usmjerava prema njemu, a ta mržnja proizlazi iz određenih, ja bih rekao, suprotstavljenih mišljenja između onih koji prijetnje šalju i samog predsjednika Mesića. To je prije svega zbog toga što je on bio političar bez dlake na jeziku. On je osoba koja je jasno razgrađivala sve one mitove i mitologije koje su postavile na ovim prostorima.
Ove i prošle godine takvih je prijetnje bilo 6 na internetu i u klasičnim pismima, a policija do sada nije pronašla tko je te prijetnje uputio. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Posredstvom našeg reportera Miloša Ivanovića vraćamo se u Kuršumliju. Bili smo tamo kada smo objavili priču o Milanu Simiću, radniku iz ovog mesta, koji umjesto plate već 2 godine dobija samo 2 hleba dnevno. Direktor tamošnje turističke organizacije Slavko Ilić odlučio je da Simiću pokloni polovinu svoje mjesečne zarade. Inače, Milan Simić i nakon 2 godine, koliko radi u noćnoj smeni u toj pekari, ne prima dakle ni dinara, već samo ta 2 hleba ukupno teško 1 kilogram. Evo šta je o motivima da se odrekne dela svoje zarade, rekao direktor Kuršumlijske turističke agencije Ilić.
Odlučio sam se na taj korak zato što sam između ostalih propratio na medijima i na Radio Slobodna Evropa. Tamo sam čuo tu priču zato što me potresla situacija najviše zbog 3 dece koje tamo žive.
Ilić ističe da će i narednih mjeseci polovinu mjesečne zarade odvajati za ovu porodicu. Inače, 5-člana porodica Simić živi samo od minimalne penzije koju prima najstariji član ove porodice. Sa druge strane, Milan Simić, koji je i otac 3 maloletne dece, već 2 godine radi u pekari ovdašnje zemljoradničke zadruge i umjesto plate kao naknadu za noćni rad dobija 2 hleba dnevno, što je verovatno jedinstven slučaj ne samo u Srbiji.
Plata mi je primana već više od 2 godine, radimo eto za te 2 hleba dnevno, izdržavam kući 4 člana porodice.
Kakva je situacija u firmi gdje radiš, ili dalje je ista situacija, kakva je?
I dalje je nepromenjena situacija, još uvijek ništa se ne prima.
A umjesto plate šta prima?
Ništa, ti 2 hleba i ništa više.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
Poštovani slušalci, još samo da se podsjetimo najvažnijih vesti dana. Portparolka Demokratske stranke Jelena Trivan izjavila da se na Facebooku pojavila grupa Tadiću džaba ti blindirana mečka, kad otvoriš vrata snajper te čeka, i pozvala nadležne organe da oštro reaguju na te pretnje. Franco Frattini danas počinje dvodnevnu posetu Srbiji. Tužilaštvo za ratne zločine podiglo optužnicu protiv Danka Jankovića zvanog Pufta iz Kraljeva za ratni zločin protiv civilnog stanovništva u Zvorniku. Srbi u enklavama, osim u Štrpcu, i dalje bez mobilne telefonije. Rusija i Ukrajina ratifikovale sporazum o floti u Crnom moru. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u emisiji Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Ivan Kojić i Branka Trivić. Prijatno.